Nuk ndalen luftimet në Halep, ku vazhdon betejë ndërmjet forcave rebele dhe ushtrisë së presidentit al-Assad, që ka rrethuar qytetin sirian. Qindra të vdekurit e këtyre ditve. Pasojat i paguajnë civilet e sidomos fëmijët, siç denoncoi Papa në lutjen e Angjëllit Zot, duke kritikuar mungesën e vullnetit nga ana e të pushtetshëmve të kësaj bote për t'i dhënë fund një lufte që zgjat prej 5 vjetësh. Të dëgjojmë komentin e nuncit apostolik në Siri, im Zot Mario Zenari, me telefon nga Damasku.
Papa a përdorë fjalë të forta. Është e papranueshme, thot, që sa e sa njerëz të pambrojtur, civile, sidomos fëmijë, të paguajnë çmimin e këtij konflikti. E këtu, dua të kujtoj edhe thirrjen e vazhdueshme të Kombeve të Bashkuara për palët ndërluftuese që të respektojnë të drejtën ndërkombëtare, duke filluar nga mbrojtja e civilëve. Ban Ki-moon nuk pushon së përsërituri se edhe lufta ka rregulla. Fatkeqësisht, mbrojtja e civilëve ka dështuar në këto 5 vjet. Mjafton të mendojmë se për ditë goditen spitale, shkolla, tregje popullore, madje edhe kampe refugjatësh, kisha, xhami. Mjafton të mendojmë se popullsia civile e pafajshme ka qenë më së njëherë viktimë armëve kimike për shembull. Bashkësia ndërkombëtare ka verifikuar përdorimin e armëve kimike, megjithse nuk ka gjetur akoma fajtorët. Pastaj dua të kujtoj popullsinë civile të pambrojtur e të pafajshme, viktimë armës së urisë. Mjafton të mendojmë për gati 600.000 vetë të rrethuar e për 5 milion që jetojnë në vende ku nuk mund të hyet e të dilet për shkak të luftës. Akoma, dua të kujtoj popullsinë civile në disa zona, viktimë armës së etjes. Në Halep, para disa muajsh, u mbyll ujësielësi, por të mendojmë edhe për ilaçet, edhe këto shpesh të përdorura si armë. Në disa zona, pengohet blerja ilaçeve, përdorimi i mjeteve kirurgjikale, e pastaj ndër viktimat civile, siç na kujtoi edhe Papa, ka fëmijë. Deri para një viti, statistikat flisnin për 14.000 viktima ndër fëmijët e të miturit e vdekur në Siri, të cilve u duhen shtuar ata që janë munduar të kapërcejnë detin, fëmijët e vdekur nga uria të gjymtuarit. Vetëm para dy ditësh në Damask, pash fëmijë që duke shkuar apo duke u kthyer nga shkolla, ishin goditur nga cifla mortajesh, madje njërit i kishte prekur mëlçin. Por sa të tjerë kam parë. Pastaj fëmijët në disa zona e në disa kampe refugjatësh janë viktima të abuzimeve seksuale. Vajzat e vogla martohen para kohe. Kemi fenomenin e trishtuar të fëmijëve ushtar, kemi më se 2 milion fëmijë pa shkollë. Prandaj do thosha se thirrja e Papës është më se e duhur.
Papa tha se të pushtetshëmve të kësaj bote u mungon vullneti për paqe.
Këtu e prekim me dorë se si Siria është kthyrë në fush betejë për interesat gjeopolitike, rajonale dhe ndërkombëtare. Gjithnjë më tepër bëhet e qartë se kemi të bëjmë me luftë me prokurë. Është luftë tepër e ndërlikuar, e këtu, si thot Papa, do të duhej një vullnet më i fortë, më i vendosur për të arritur paqen.
Cila është gjendja e krishterëve?
Gjendjet e krishterëve varet nga zona ku ndodhen, vuajnë si të gjithë, por përsa u përket zonave të kontrolluara nga shteti islamik, aty nuk kemi më bashkësi, si në Deir el-Zor, ashtu edhe në Raqqa. Të krishterët janë larguar para se të mbrinte shteti islamik. Kemi tre famulli që mbahen nga franciskanët në veri perëndim në zonën e Idlibit, është zonë shumë e nxehtë, zonë nën kontrollin e asaj që deri dje quhej Al-Nusra. Aty jetojnë rreth 1000 të krishterë, mbijetojnë. Kanë mundësi të shkojnë në kishë, të luten, por nuk mund ta shfaqin jashtë fenë tyre, as me kryqe, as me tingujt e këmbanave. Aktualisht kjo është zona më e nxehtë në të cilën jetojnë të krishterët në Siri. Pastaj është zona e Halebit në perëndim nën kontrollin e ushtrisë. Shkova para 2 muajsh e gjysmë në fund të majit e pash katedralet tona e ato ortodokse krejtësisht të shkatëruara. Më bëri shumë përshtypje. Fatkeqësisht, lagjet e krishtera ndodhen pikërisht në vijën e demarkacionit, prandaj bashkësia e Halebit është më ekspozuar ndaj bombave dhe mortajave.
Cilat janë perspektivat për Sirin?
Vështirë të parashikohet sepse konflikti merr çdo vit aspekte të veçanta, ndërlikohet. Përfshihen disa pale, kjo e bën edhe më të vështirë. Fillimisht dukej si luftë civile, katastrofe dhe kjo, por pastaj u shtua lufta me prokurë, siç i themun luftës për llogaritë dikujt tjetër. E më tej akoma, Kjo lufta e ISIS-it e Daeshit e shtetit islamik që vazhdon të mbjell vuajtje pa fund. Kombet e bashkuara flasin tashmë për genocid të popullsisë jazide nga ISIS-i. Në disa zona, gratë e vajzat shiten e blihen në treg si të ishin kafsh, ku kemi arritur o sot. Deri në Çpik, popullsia civile paguan pasojat e tmerrshme të kësaj lufte kaq të ndërlikuar.
Papa e ftoi botën të jetë solidare me Sirin, po si mund të arrihet kjo?
Ieri ha usato un'arma.
Papa përdori një armë, ne kemi këtë armë në të cilën besojmë, është arma e lutjes. Ishte çast i bukur kur u kërkoi të gjithëve të luteshin në heshtje e pastaj ta lusnin së bashku Shënmarinë Virgjër për paqen. Besojmë në armën e lutjes e pastaj edhe në solidaritetin që duhet të tregohet me fakte e duhet të kontribuojë për të mos e harruar tragjedinë që po kalojnë vëllezërit e motrat tona.